keyingi yillarda menimcha hamma o'ziga bu savolni beradi. Nima uchun siyosiy mahbuslarga munosabat shunday? Nima uchun shuncha yildan beri chiqayotgan bironta amnistiya ularga tegishli bo'lmaydi va nima uchun muddatlari tugagan siyosiy mahbuslarga ham muddat ustiga muddat qo'shib berishadi degan savol, mana nima uchun degan savolga hammamiz hamisha har xil javob berdik. Savol o'sha javob hamisha har xil edi. O'shada o'yladik, avval mana shu diktatura o'z fundamentini mustahkamlab olguncha shunday dedik, keyin aytdik, Karimov ulardan qo'rqadi dedik, lekin ularni hammasi qaridi, hammasi kasal, ba'zilari chiqdi, o'ldi. Men o'ylaymanki, bu qasos juda hech qachon kechirmaydigan bir xudo bexabar odamgina shunday kechirimsiz bo'ladi, hech qachon kechira olmaydigan. Menimcha bizni prezidentimiz ham aynan shunday bo'lsa kerak, qachondir unga qarshi aslida haqiqatni so'zlagan, lekin uni nazarida unga qarshi so'zlagan odamlarni hamon qamoqxonalarda chirtyapti. Uni qasosi bu prezidentni o'zbek muxolifatidan olayotgan siyosiy mahbuslarni shu ahvolga solib olayotgan qasosi deb tushunaman.
Mana shu jamiyat faollariga ko'ra, huquqbonlarga ko'ra, Samandar Qo'qonov, Solijon Abdurahmonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Murod Jurayev va yana hammasi bo'lib turib 40 ga yaqin muxolifat faollari turli ayblovlar bilan qamoqlarda o'tiribdilar. Jazo muddati tugagan bo'lsa ham ozodlikka chiqmagan. Bu jarayon bir sistematik tus olganmi yoki ularni ozodlikka chiqish ehtimollari bormi hanuz?
Yo'q, bilasizmi, mana hozirgina mana shu siz eslagan odamlar ichida Murod Jurayev yodga oldingiz. Murod Jurayev turmush o'rtog'i Xolbika Jurayeva bundan bir hafta oldin Murod Jurayevni yoniga uchrashuvga borib qaytdilar. Mana shu ayol Murod Jurayevni yonidan har safar kelganda bu ayolni shunaqa istayman unga navbatdagi nimani qo'shib berayotganlarga. Oktyabr oyida tugashi kerak muddati. Iyunda, 18 iyunda Murod Jurayev muddat 21 yilga to'lib 22 yilga ketdi, meni kechirasiz. Keniya borib keldi. Murod Jurayev ahvoli juda og'ir, juda og'ir. Yozmagan joyimiz qolmadi, bormagan joy qolmadi, lekin uni chiqarishdan darak yo'q. Keniya bu safar ham juda noumid bo'lib qaytdi. Chunki ichkarida ko'p narsani bilishadi. Ichkarida ham hali Murod Jurayev ozodlikka chiqish haqiga ishora ham yo'q.
Oxirgi yillarni oladigan bo'lsak, mana Ebrul Turon, Mamadali Mahmudov ozodlikka chiqdi. Undan keyin mana Ahmadjon Odilov 80 yoshidan o'tib ozodlikka chiqarildi. Bunchalik ko'p ushlab turilishining sababi nimada?
Baribir shu hammamizni ko'nglimizni chekasida shunday bir narsa bor. U odamlarni, mana shu o'tirgan insonlarni atrofdagilarga baribir ta'siri bor. Ta'siri bor. Ular uni ta'siridan qo'rqishadi. Avvalambor uni ta'siridan qo'rqishadi va yana o'sha boya aytganimdek Karimovga qarshi gapirgan odam bu albatta umrbod qamoqda chirishi kerak degan hamma fikrga kelgan. Ular qo'rqishadi Karimovdan, mana shu odamlarni muddati tugadi. O'zi aslida qamalishiga sabab ham hammasi bir uydirma edi deganni bilgan holda yana muddatiga muddat qo'shib berishadi. Bu bizni nimada hukumatimizda bu sistemli bir holatga aylandi. Onda sonda bir odam chiqarib qo'yishadi. Mana Ahmadjon Odilov 80 dan oshib ketib ko'zlari ko'rmay hamma kasalga chalinib bo'lganda Ahmadjon Odilov chiqarildi. Mana yana bir yaqindagi huquq faoli chiqarildi, ezgulik faoli. U kishi uyiga keldi, o'ldi. Mamadali Mahmudov chiqarishdi, chunki butun Mamadali Mahmudov bir 17 yildan beri o'tirdi.
Huquq faollari, xalqaro tashkilotlar doimo O'zbekistonga mana shu siyosiy va diniy deb ko'rilgan shaxslarni ozod qilish talab bilan chiqib keladi. Lekin bu onda-sonda yuz beradi. Nimaga bunday?
Yo'q, O'zbekiston hukumatiga xalqaro tashkilotlarni bosimi, boshqa davlatlarni, demokratik davlatlarni, ular ham qo'ldan kelgan hamma o'zining imkoniyati doirasidagi rishaklarni hammasiga bosim o'tkazib ko'radi. Lekin umuman O'zbekiston hukumatiga aloqasi yo'q. Yana bu narsalarni hammasini juda chiroyli bir shirma orqasiga, hammani qo'rqitib shirma orqasiga o'tib gapirishadiki, ana diniy ekstremizm shu darajada nimaki O'zbekistonga xavf solib turibdiki, mana hozir biz salgina bo'sh qo'ysak, siyosiy mahbuslarni chiqarsak, siyosiy erkinliklar bersak, albatta O'zbekistonni kelib islomchilar bosib oladi degan bir doktratlar bilan chiqishadi. O'zlarini oqlashadi. Bizda qiynoq yo'q, bizda siyosiy mahbus yo'q, bularni hammasi to'qima deb. Lekin oyib etayimdan yopib bo'lmaydi.